ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ተዘራሪቦም ተባሂሉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማሊ ሰንበት ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ንምክያድ ዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝኣተዉ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብቲ ናይ ክልተ መዓልታት ውራይ ብዛዕባ ክልተኣዊ ጉዳያትን ዞባዊ ዛዕባታትን ከም ዝዘራረቡን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ገጽ ፌስቡኮም ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ብወገኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕሬዚደንት የማነ ገብረኣብን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልምዓታዊ ምዕባለታት ከም ዝተዓዘቡ ኣነጺሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 135 ብኮሮና ዝሓመሙ ሰባት እቶም 75 ሰባት ከም ዝሓወዩ 55 ከዓ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ገሊጹ። ብቐዳም ኣብ ዝመርመሮም 1560 ሰባት ድማ 2 ዝሓመሙ ሰባት ከም ዝረኸበ እቲ ሚኒስትሪ ኣነጺሩ ኣሎ። ዛጊድ ልዕሊ 22,000 ሰባት ተመርሚሮም ካብኣቶም 135 ሰባት ዝሓመሙ ኮይኖም ካብቶም ዝሓመሙ ድማ ሕጂ 75 ሓውዮም 55 ኣብ ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኣሎ። 2 ኣቐዲሞም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ዘዘኻኸረ እቲ ሚኒስትሪ 3 ሰባት እውን ኣቐዲሞም ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ድማ ካብ 39 ብኮሮና ዝተተሓዙ ሰባት እቶም 26 ከም ዝሓወዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ቅድሚ 4 መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣነጺሩ ኣሎ። ኣብ ፈረንሳይ ዝነብሩ ሓደ ኤርትራውን ሓደ ኢትዮጵያውን ቅዱሳት ሰባት ብሰንኪ ኮሮና ህይወት ንዝኸበዶም ዕለታዊ ምግቢ ከቕርቡ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ። እቲ ኣብቲ ሃገር ንዝነብሩ ዝተጸገሙ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ዝተጀመረ ሓገዝ ምግቢ ብዙሓት ክጥወርሉ ተወሳኽቲ ገበርቲ ሰናይ ከኣትዉ እቶም 2 ቅዱሳት ወገናት ከም ዝጸውዑ DW ጸብጺቡ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተኸልኪሎም ዝነበሩ ምንቅስቓሳት ይፈኹስ ኣለዉ ተባሂሉ። ኣብያተ ሻሂሪን ቡኑን ኣብያተ ጸጉርን ተዛመድቲ ትካላትን ክኽፈቱ ዝወሰነ መንግስቲ ትግራይ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ናብ ስርሖም ክምለሱ ጸዊዑ ኣሎ። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ትግራይ ትካላት ንግዲ ብምዕፃቦም ልዕሊ 160,000 ሰባት ሸቕለ ኣልቦ ኮይኖም ከም ዝፀንሑ እዩ ጸብጻባት ዝሕብሩ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 15 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ተጸበይቲ ረድኦት ከይኾኑ ተሰጊኡ። ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሽድያ ኣብ ዝሃቦ መብሪ በዝሒ ተጸበይቲ ረድኦት ናብ 30 ሚልዮን ከይብረኽ ስጋኣት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ነዚ ንምፍታሕ ከዓ 1.4 ቢልዮን ብር ከም ዘድሊ ገሊጾም። ደራስን ጋዜጠኛን መምህር ኣማረ ወልደ ስላሴ ዓሪፎም። መምህር ኣማረ ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ዓመት ምህረት ጀሚሮም ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ትግርኛን ተዛረብታ ንትብል ዓምዲ ሒዞም ንትግርኛ ዘደንፍዑ ክልሲ ሓሳባት ከቕርቡ ከም ዝፀንሕዩ BBC ትግርኛ ኣዘኻኺሩ ዘሎ። ፅሕፍቶን መሳግሮን ምስ 2 ድራማታት ኣብ ሓደ ዝጠርነፈት መፅሓፍ ዝፀሓፉን ብሓፈሻ 3 መፅሕፍቲ ንኣንበብቲ ዘበርክቱን መምህር ኣማረ ብዝሓደሮም ሕማም ኩሊት ብዓርባ ዓሪፎም። ብቐዳም ኣብ ኣስመራ ዝርከብ መቓብር ሓዝሓዝ ሓመድ ድቦኦም ከም ዝተፈፀመ ተገሊጹ ኣሎ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።